Азатлык радиосу сөйли. Бүген 2 июль шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Монголияда парламент сайлауынан соң башланып киткән урам чуалышлары Улан-Батырда гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Русия эчке эшләр министрлыгы милиционерлар өчен итәгатьлек кодексы әзерли. Галим Альберт Бурханов халыкара мөнәсәбәтләрне киңәйтер өчен Татарстанга евразияшылык идеясын кулланырга тәкъдим итә. Тадмедия бәлә-казалар турында халыкка тизрәк белдерү өчен киң күләм мәгълүмат чаралары белән килешү имзалый. Русия Дәүләт Думасына балаларның әхлагын саклау дип аталган канун үлгесе тапшырылды. Интернетта Уфа губернасы дип аталган татарча оппозицион сәхифә эшли башлый. Казан хакимиятләре шәһәр урамнарын басып алган секс хезмәтләре игъланнарыннан котылу юлын эзли. Сембердә яшьләр оешмаларының үзләре белән таныштыру бәйгесендә Сембер татар яшьләре үзәге беренче урынны алды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. АКШ президенты Джордж Буш Иран мәсьәләсен тыныч юл белән чишү турында яңадан белдерде. Улан-Батырдагы бәрелешләрдә 5 кеше һәлак булды. Иерусалимдә җир казу машинасы ярдәмендә террор гамәле кылынган. Юрий Чайка Русия прокуратурасы Анна Политковскийны үтерүдә шикләнгән кешенең кайсы илдә булуын әлегә белми дип белдерде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Бүген АКШ президенты Джордж Буш Америка Иран мәсьәләсен сөйләшүләр юлы белән хәл итүне яклый дип әйтте. Ак йортта үткәрелгән матбугат очрашуында ул берничә белдерү белән чыкты. Аерым алганда Буш Иран атом программасын хәл итү турында булай диде.
I have always said that all options are on the table, but the first option for the United States.
Мин һәр вакыт әйтеп килдем. Без бар мөмкинлекләрдә тикшерәбез, әмма мәсьәләне дипломатик юллар белән хәл итү АКШ өчен беренче урында тора. Минемчә, сөйләшүләр алып барырлык партнер булмаса, бернинди дипломатик тырышлыклар нәтиҗә бирми. Шуңа күрә без Иранны атом коралын ясыялырлык технологиягә ия булмаска тиешлегендә шандыру тырышлыкларына теләктәшлек күрсәтәбез.
Technologies necessary to develop a nuclear weapon.
Диде Америка президенты Джордж Буш. Иран хакимиятләре илгә һөҗүм булган чиракта күз алдына китерергә мөмкин булмаган каты җавап бирелү турында кисәтә. Бу хакта илнең нефть сәнәгате министры Галам Хусаин Назари Мадридтагы нефть форумындагы сөйләшүләр вакытында әйтте. Шулай ук ул Иранда һөҗүм Иран һөҗүмгә дучар булса да, базарларга нефть чыгаруны туктатмаячак дип әйтте. Элегрәк Иран инкыйлабы гвардиясе вәкиле нинди дә булса һөҗүм булган чиракта Иран Израильгә ракеталар очыртачак һәм нефть җибәрелгән Ормуз бугазын үз контроленә алачак дип белдергән иде. Улан-Батыр. Монголия башкаласында төнлә булган бәрелешләрдән соң 5 кеше һәлак булган, 300-дән артыгы яраланган. Бу хакта илнең юстиция министрлыгы хәбәр итте. Каршылык чаралары якшәмбе көне булган сайлау нәтиҗәләрен игълан иткәннән соң башланды. Парламенттагы күпчелек урыннарны хакимияттәге Монголияның халык инкылабы фиркасы алырга тиеш булган. Каршылык белдерүчеләрнең берсе 40 яшьлек бер ир кеше сайлаулардагы хәрәмләшүләр мөмкин булган чикләрне узды дип белдергән. Каршылык белдерүчеләр хакимият фиркасының бинасына ут төрткәч башкалада гадәттән тыш хәл кертелгән. Русияның баш прокуроры Юрий Чайка бүген Анна Политковскийны үтерүдә шикләнгән кешенең кайсы илдә качып ятуы турында прокуратурага әлегә билгеле түгел дип белдерде. Ул үтерештә гаепләнгән Рөстәм Мәхмүтов 2001 елдан бирле башка җинаятьләр белән эзләнә дип белдерде. Сишәмбе көнне прокуратураның тикшерүчесе Мәхмүтовның Көнбатыш Европа илләренең берсендә качып ятуы турында белдергән иде, әмма илен атамаган иде. Интернетта бу ил Бельгия була ала дигән хәбәр таралды. Бүген Бельгия прокуратурасы халыкара эзләүдә катнашып, илләрендә андый кешенең табылмауы турында игълан итте. Анна Политковская 2006 елның октябрендә үтерелгән иде. Прокуратура эш кешене гаепләде, әмма аерым тикшерү алып барган Политковскийның элекке хезмәттәшләре күп сорауларның җавапсыз калуы турында белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чита қаласында Русияның элекке премьер-министрі Михаил Касьянов жетекләгән Халық демократик берлегенә караган берничә активистның фатирларында тентүләр оештырылган. Азатлық радиосы ұйышмасының вәкиле Марина Саватеева белдерүенчә, Касьяновны Русия президентына нәмзәт итү өчен тавыш йыйган кешеләрнең компьютерлары, кесә телефоннары һәм язу кенәгәләре алынган. Читаның район прокуратурасы тикшерүчеләре бу гамәлләрен имзаларының чынлыгын раслау өчен кирәк дип аңлаткан. Хукук саклау оешмаларыннан рәсми аңлатма бирелмәде. Ямал-Ненец автоном бүлгесендә бүген Ми-8 буралагы һәлакәткә очрап төшүе аркасында 9 кеше һәлак булды. Анда булган тагын 7 кеше исән калган. Буралакта Ноябрьскийдан Варгинскийга барган нефть ширкәте хезмәткәрләре һәм буралак йөртүчеләре булган барлыгы 13 кеше. Һәлакәтнең сәбәпләре хәбәр ителми. Бүген Русияның җәмәгать булатында армияга чакырылучының китабы исемле әсәр тәкъдим ителде. Аны хокук белгечләре һәм хәрбиләр бергәләп язган. Анда хәрби хезмәткә чакырылу һәм аны үтәргә теләмәгән очракта альтернатив хезмәткә бару турында канунлардан өзекләр һәм аларга аңлатмалар кертелгән. Шулай ук китапта хокуклар кысылган очракта милиция, прокуратура, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим ителә. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсенә шикаять язу тәртибе дә аңлатыла. Әмма кыерсытулар булган очракта кайда мөрәҗәгать итү турында конкрет адрес һәм телефоннар китерелми, дип билгеләп үтә Интерфакс агентлыгы. Британия хөкүмәте Хизбулла Либан шиғи төркеменең хәрби канатын террорчы оешмалар рәтенә кертүе турында хәбәр итте. Рәсми белдерүдә моннан соң Хизбулланың хәрби канатына керү, аңа акча бирү һәм башка ярдәм күрсәтү җинаять итеп саналачак дип әйтелә. Әмма бу карар белән оешманың Британиядәге сәяси эшчәнлеге тыелмый. Мәскәүдә машиналарны яндыру эшләренә бәйле рәвештә ел башыннан 32 кеше кулга алынган булган. Бу хакта Мәскәү эчке эшләр идарәсе башлыгы Владимир Пронин хәбәр итте. Аларның бер дистәсе психик авыру, калганнары яшь үсмерләр һәм балалар дип әйткән Пронин. Ул машиналарны яндыру эшләре турында 180 җинаять эшенең ачылуы, аларның 7-се генә ахырга җиткерелү һәм мәхкәмәгә тапшырылуы турында хәбәр иткән. Соңгы айларда Мәскәү урамнарында күпләп машиналар яндырылган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Монголияда парламент сайлауыннан соң башланып киткән урам чуалышлары Улан-Батырда гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Ярсыган халык анда хакимияттәге партиянең баш идарәсенә ут төртте. Бәрелешләрдә 5 кеше һәлак булды. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Камал.
Моңа кадәр Монголия совет стилендәге социализм сазлыгыннан демократиягә шактый тыныч һәм уңышлыгына күчеп барган, Кытай белән Русия арасында югалып калган бер ил буларак билгеле иде. Узган тиннән соң инде булай әйтеп булмый. Илнең баш каласы Улан-Батырда меңләгән кеше җыелып, тәртип саклау кешеләре белән бәрелешләр оештырды һәм хакимияттәге Халык революцион партиясенең баш идарәсен яндырды. Шушы чуалышларга атна азагында узган парламент сайлауы сәбәп булды. Алдан үткәрелгән фикер белешүләр Демократик партиянең һәм элеккеге коммунистлар Халык революцион партиясенең җиңү шанслары бер тигез булуын күрсәтеп килде. Әмма тавыш бирү урыннары ябылуга хакимияттәге партия үзенең җиңү хакында сөйли башлады һәм беренче нәтиҗәләр дә шуны күрсәтте. Оппозициядәге демократлар исә хөкүмәтне сайлау нәтиҗәләрен бозуда, тупас хәрәмләшүдә гаепләде. Хисләр ташкыны көчәеп, протестлар Улан-Батыр урамнарына чыкты. Сез менә шушы кешеләргә, шушы халыкка гына карагыз. Бездә әле мондый сайлауның булганы юк иде. Бу елгысында хәрәмләшү шамадан тыш булды, ди урам җыенына кушылган 40 яшьлек Оревдарш Батмунг. Монголия хакимияте югалып калмады. Шушы чуалышларда катнашучыларга каршы кырыс чаралар күрелде. 20ләп кеше кулга алынды, ә илнең президенты Намбарин Энхбаяр баш калада гадәттән тыш хәл кертте. Шушы фәрман нигезендә халыкка җыеннар үткәрү тыела, моны бозучыларга каршы көч куллану рөхсәт ителә, мәгълүмат чараларының ирекле эшләве шикләнелә. Сишәмбе көнне монгол рәсмиләре соңгы чуалышларда кимендә 5 кешенең үлүе, 200ләп кешенең төрле җәрәхәтләр алуын хәбәр итте. Баш кала Улан-Батырда инде тынычлык хөкем сөрә, шәһәрне хәрбиләр контроль итә дип белдерә, анда эшләүче көнбатыш вәкилләре. хакимият оппозицияны үз тарафтарларын тынычландыруға кануни тәртипне бузмасқа инди. Башкалада комендант сағаты гамәлдә кала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Русия ішкі ішлер министрлігінде милиционерлар үшін итағатлілік тәртіплері кодексі әзірлене. Министр Рашид Нурғалиев, хұқық сақлаушыларының көбісі халық білен туфас, дұрфақылана, шул сәбәплі жәмәғатшілікті милицияға қората иқтирам кимейді. Уфада инде әлеге кодекс қабул ителген шуук, бу өлкәдә чаралар каралган. 3-нче июль көнне юлларда машина йөртүчеләр өчен әдәплелек 10 көнлеге башлана. Анда юл хәрәкәте именлеге хезмәткәрләре бөкеләрдә торучыларга һәм юл казасына эләгүчеләргә бушлай техник ярдәм тәкъдим итү көнәгәләрен бирәчәк. Ләкин күпләр мондый чаралар күз буяу өчен генә оештырыла дип исәпли, һәм гомумән Русиядә итәгатьле милиционерлар булачагына шикләнеп карый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ішкі ішлер ұйышмаларының жетекшілері қатнашлығында ұзған бітін Русия кеңешмесінде министр Рашид Нурғалиев халық милицияға ярдәм үміт етіп келе, әмме көп ұшырақта хұқық сақлау өлкесінде ішлеушілер бейтарафлық көрсете, яки рәсми генә бірі жауап бере, һәм мондай ұшырақлар бихисап деп білдірді. Шулай ук ул хукук саклаучыларның халык белән тупас кылануылары ішкі ішләр ұйышмаларының дәрәҗәсен төшерә, ихтирамны кимитә дип әйтте. Аеруча төрле төбәктәге җирле ұйышмаларда төрле тикшерүләр вакытында булар күпләп ачыклана икән. Шул нисбәттән, ягъни милиционерларны тәрбияләү максатыннан министр әдәплелек кодексы кертеләчәген әйтте. Бу документ инде әзерләнеп ята һәм ел азагына ул гамәлгә кер дип уйланыла. Әлеге кодекста милиционерларның хезмәттә үзләрен ничек тотарга тиешлеге язылган, һәм шулай ук документ кысаларында махсус итәгатьлек комиссияләре эшләячәк, офицерлар җыеннары булдырылачак. Моннан тыш коррупциягә каршы көрәш тәртипләренә дә игътибар биреләчәк. Кайбер белгечләр бу кодекс нигезендә Ишке эшләр министрлыгы коррупциягә каршы көрәшне үз хезмәткәрләреннән башларга булган дип бәяләде. Чөнки хукук саклау өлкәсендә коррупциянең көчле булуы һәркемгә мәгълүм. Наркотиклар әйләнеше өлкәсендә милиционерларның катнашлыгы, аларның ришвәт алулары соңгы 5 елда кимесә дә, әле бу җинаятьләрдә хукук саклау оешмасы хезмәткәрләренең тотылуын әйтте Рәшит Нурғалиев. Ләкин күпләр яңа итәгатьлелек кодексы кабул ителгәч тә ниндидер үзгәрешләр булачагына шикләнә. Чөнки 93 елда инде мәрхәмәтлеккә чакыручы милиция кодексы булдырылган иде, ләкин аңа карап кына уңай якка үзгәреш бик сизелми. Казан урамнарындагы халык ішкі эшләр оешмалары хезмәткәрләре хакында мондый фикердә тора.
Хәзерге заманада куркам тупаслыклары өчен, культура булмаулары өчен алар белән туры килгән бар инде күрешергә. Шул ук менә машина туктатып, гаи.
Истирам дәрәҗә ул безне саклый, хәзер бик начар эшлиләр, алар күренмиләр дә. Алай булса да мин аларга рәхмәтле.
Мин мәсәлән үзем ихтирам итәм. Аларның эшләрен миңа калса яхшы эшлиләр, араларында төрлесе бардыр инде.
Арак та баскан кешене алып китәр, бер тәгә аксасы калдыралар. Менә протокол язалар, ухара ирек белмиләр шунда. Подписчиклер, аннан соң просчитайстылар. Ол тек барыма соң инде. Салдым кешкә бит аяк та бастырабыз, спокойно я кайтып барыш. Туктарлар да машина чеп, әйе киттек дип әйттеләр. Күп мәйк акча кисә икән, күп мәйк белән. Шуна уже сизтән акча юк уже. Җәя үлемәй, ал үзләре машина алып киттеләр Адилга. Җавап куйлар әйтсен соң подписчиклер, мин акча җитмисендә. Белим менә әп килгән кеше сайыз да әйтте. Ан хәзер дә син әп килгән кеше кайкан. Менә 500 дан умня 200 дан казач акча бе. Акая соң сизтән каз. Менә урдалар уже жукка чыгарып куйды. Хайваннар алар, кеше туга. Тиндә кондырар та, анысын түләтә, естән ке. Җыгыр дасан бер хәйр. Икенче көн эшкә чыга кирәк. Менә хәбәр итәр ирек бирмәләр. Илә кайгырып торалар, нишләп кайтмый икән бу дип.
Мин милициясез булмый инде безнең шәһәрдә. Миңа булышалар инде. Мин скорый да эшләгән идем әле, кашыкчы ярдәм ие. Скорыйга милиция бик булыша, потому что тенне дә преступниклар, хулиганнар урамда бик күп. Шуңа күрә вот милиция миңа, именно миңа булыша.
Кешесенә карады, милицияның тоже төрлесе була. Рәнҗеткәннәр дә булгалай, булмаңлай, рәнҗетмәннәр дә сораннар бар, икесе дә ике төрлесе.
Смотри, какой на лягасың бит аны.
Казан урамнарындагы халык милиция турында шулай уйлый. Ә чит илләрдә хукук саклаучыларга ихтирам зур. Мисал өчен шведлар чыннан да полициядә үз яклаучысын күрә. Анда хукук саклау өлкәсендә эшләү өчен иң азы дигәндә 2 ел укырга һәм ярты ел шул өлкәдә эшләп карарга кирәк. Алманиядә исә полициядә эшләү зур дәрәҗә санала һәм ул һөнәргә уку өчен бәйге бик кырыс. Белгечләр исә Русиядә дә милицияга эшләргә кемнеләкте шуны түгел, ә укыган тикшерелгән кешене алсалар, хәл башкачарак булыр иде дип белдерә. Чөнки бүген Русиядә милициядан курку бар, ә аларга карата ихтирам юк. Күпләр хукук яклаучылар тарафыннан җәберләнсә дә, аны яшереп кала. Чөнки нәтиҗәдә милиция тарафыннан басым булыр дип курка. Милиционерлар үзләре исә хезмәт хакының түбән, эш шартларының авыр булуыннан зарлана. Белгечләр исә хукук саклау оешмаларында эшләү дәрәҗәле саналганчы, хәлләр үзгәрәчәгенә ышанмый һәм итәгатьлек кодексыдан нәтиҗә бирәчәгенә шикләнә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Соңгы вакытта Татарстанда бәлә-казалар ешайды. Алар турында халыкка тиз арада хәбәр тарату максатыннан Татмедиа агентлыгы күп кенә киң күләм мәгълүмат чараларына килешү имзалау мөрәҗәгате белән чыкты. Бу турыда хәбәрчебез Гадел Галәметтин сөйли.
Соңгы вакытта Татарстанда бәлә-казалар ешайды. Ахыргысы әле Сишәмбе Кальцо сәүдә үзәгендә булды. Биредә көчле яңгыр явы сәбәпле түбәнең бер өлеше җимерелеп, күпләп су аккан. Аңа кадәр Казанда яңа төзелгән аквапаркта бер аттракционның гаиләсенә килеп чыгып, берничә кешенең җәрәхәтләнүе билгеле. Шулай ук бу көннәрдә Кукмарада яңгын нәтиҗәсендә 2 бала яны булды. Дистәләгән кеше суга батты. Әмма мондый көндәлек казалардан бигрәк халыкны табигый бәлә-казалар борчый. Әле берничә Әлек республикада көчле җил давыл булып узды. Бу хәлләрдән соң җәмәгатьчелектә әлеге бәлә-каза турында мәгълүмат таратылмау канәгатьсезлек уятты. Шуңа күрә тәҗрибә күрсәткәнчә, бүгенге көндә давыл, су басу, җир тетрәве булса да, Татарстан мәсүкләм мәгълүмат чаралары бу хәлләрне оператив рәвештә яктыртырга әзер түгел. Әлеге кимчелекне битерү максатыннан Чаршәмбе Татмедиа агентлыгы республикадагы барлык мәгълүмат чараларына үзенчәлекле килешү белән мөрәҗәгать итте. Аның нигезендә мәгълүмат чаралары оператив рәвештә халыкны бәлә-казалар турында мәгълүматлы итү бурычын үз өстенә алырга тиеш. Беренче чиратта монда Эчке эшләр министрлыгы, Федераль иминият хезмәте, гадәттән тыш хәлләр һәм гражданнар оборонасы, сәламәтлек министрлыгы белән элемтәдә тору исәпкә алына. Оператив хәбәрләр радио телевидениедә махсус яңалыклар чыгарылышы буларак тәкъдим ителәргә тиеш диелә бу килешүдә. Әлеге килешүне имзалар өчен Татмедиа агентлыгына күп кенә радио телевидение газета җитәкчеләре килгән иде. Очрашуда сәламәтлек саклау министры, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре, Татарстан гидрометеорология һәм эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре чыгыш ясады. Татмедиа башлыгы Муратов бу килешү уңайыннан журналистларга булай диде.
Если мы подписали соглашение, в инстанции мы...
Бәлә-каза булган очракта, ничек итеп, иң тиз арада халыкка җиткерергә. Без бүген шул турыда сөйләштек. Әгәр дә мондый килешү төзегән без икән, без Татмедиа аша тиз арада барлык радио телевидениеларга да хәбәр тарата алабыз. Сәламәтлек министры Айрат Фәррахов әйтеп узганча, кайчак тиз арада гына кемгә булса куан кирәк була. Масукүләм мәгълүмат чаралары белән социаль килешүнең максаты да шуннан гыйбарәт. Шундый хәл машина урлаган очракта да була ала. Тиз арада радио телевидениедан бу турда хәбәр таратсаң, эшнең уңай якка тәмамлануы мөмкинлеге зуррак. Татмедианың мөрәҗәгатен кире какмыйча монда килешү имзаларга дип килгән мәгълүмат чараларына тагын бер кат үз исеменнән рәхмәт әйтәсем килә, ди Муратов.
Мы очень сильно поможем друг другу.
Әйтергә кирәк, бу очрашуга Яңа Гасыр, Эфир, Татар радиосы һәм башка күп кенә танылган радио телевидение җитәкчеләре килгән иде. Аларның һәрберсе алдагы хезмәттәшлек уңайыннан килешү имзалады һәм мондый эшнең кирәклеген әйтте. Залда утыручы журналистлар сөйләшүенә колак салсаң исә, бу килешүнең кирәге юк, чөнки мәгълүмат чаралары моңа кадәр дә әлеге идарәләр белән тыгыз элемтәдә эшләгәннәр. Шуңа күрә бу күренешне алар кайбер идарәләрнең янә эш күрсәтүе генә дип кабул итә.
Азатлык радиосы.
Казан дәүләт университетында Евразия фәнни форумы бара. Милли проблемалар, халыкара мөнәсәбәтләр турында Татарстан, Башкортстан, Үзбәкстан, Иран, Төркия, Швейцария, Русия һәм башка илләрнең галимнәре Казанда фикер алыша. Милли проблемаларга, халыкара мөнәсәбәтләргә күршелек, тарихи бергәлек һәм уртак тарихның йогынтысы да зур дип бәяндиләр. Форум игътибарны кабаттан Төркменстан президентының Татарстанга килеп китү вакыйгасына юнәлтте. Бүген форумда Казан галиме Альберт Бурханов, Амударья, Сырдария һәм Идел-Урал төбәгенең Европа белән Азияны тоташтырып торудагы вазифасы турында фәнни чыгыш ясады. Сүз төркмен һәм татар турында. Халыкара мөнәсәбәтләрне киңәйтер өчен Бурханов Татарстанга евразияшылык идеясын кулланырга тәкъдим итә. Ул моны төркмен татар мөнәсәбәтләре, аларның уртак вазифалары яссылыгында аңлатты. Бу турыда Альберт Бурханов хәбәрчебез Гамил Нурга сөйләде.
Татар дәүләт хуманитар педагогика университеты галиме Альберт Бурхановка сораулар белән мөрәҗәгать итеп, аны студиягә чакырдык.
Евразия дип әйтәбез инде, Казан шәһәре Евразияның элемтә күпере дип, менә ул чынапта шул килеп чыга.
Бурханов Татарстан һәм Түркменстан арасында кешелеклелек бәйләнешләрен, иҗтимагый элемтәләрне ныгытуы өчен генә түгел, икътисади хезмәттәшлек өчен дә тырышып йөри. Ул Урта Азия халыклары Татарстанга аеруча якын дип искәртә. Чөнки татарның тамыры төрки халыклар, мусульман халыкларына бик якын дип уйлый Альберт Бурханов.
Татарларның төрки халыкларының элемтәләре борынгыдан бик зур.
Бурханов аңлаткан, төркиләр һәм мусульманнар күпләп яши торган Түркменстанның президенты Татарстанга килеп китү, татар матбугаты һәм татар җәмәгатьчелеген һаман да кызыксындыра тора.
Бу президентның килүе Татарстанны зур итеп күрү дип әйтергә була. Россия дәүләтендә бу сакта без татар милләтенең потенциал көчлеге зур дип әйтергә була. Алар аны беләләр, аңлыйлар.
Евразия идеяләре исә бер татарга гына түгел, Россия дәүләтенә, аның җитәкчелегенә һәм идеологларына да хас. Тик Түркменстан җитәкчесенең Россиягә бәйле булган Татарстан җирлегенә килүе Мәскәү түрәләрен шактый бит тараф калдырган дип искәртә Альберт Бурханов.
Карап йөрдеме Мәскәүдән зур кешеләр булмады. Лукойлның иптәш Алекперовны гына күрдем, ул моны выставкага килеп китте.
Дөньяга ачыла башлаган дәүләт Түркменстанның президенты Гурбангулы Бердемөхәммәдов Татарстанга килгәч, биредә җитештерелә торган малларны кызыксынып караган.
Беренчедән безнең инде промышленность системасын, сәүдә системасын, авыл хуҗалык системасын бетерсендә ул игътибар итеп карап чыкты. Чөнки Түркменстан соңгы вакытта сәясәтләр без үзгәреп бара, элекке президентка караганда элекке заманда инде бәйсезлек өчен көрәшү аларның телендә гарашсызлык дип битараф Түркменстан үзләренең инде бәйсезлеген нигезен ныгытырга тырышты. Хәзер ул инде нигезлек ныгыгач Түркменстан күрше илләр белән элемтәгә керә башлады. Ләкин Түркменстан дәүләте социаль политикасы әлдә бара, ләкин күбрәк хәзер чит илләргә Аларның мөмкинчелекләре бар, газ, нефть һәм башка соталар безнең Татарстандан да шул системага кереп китәргә мөмкин.
Түркменстанда гади халык шактый фәкыйрь дип искәртелгән хәбәрләр дә чыгып тора. Бу фикерләргә Альберт Бурхановның мөнәсәбәте мондый.
Сапар Мурат вакытында беренче еллар авыр булды чынапта, но ләкин ул әкренеп халыкның мөмкинчелекләрен зурайтты. Икенчедән, соңгы елларда Түркменстанда яшәүч халыкның тәҗрибәсе югары күтәрелде. Интеллигенцияны алсам, менә үземнең коллегаларның, аларның зарплаталары бер 40-30 доллар була торган иде. Хәзерләрнең 200 долларга җитте. Бездә инде Татарстанда бер 300 доллар мөмкин шул чаман, ләкин алар социаль мәсьәләләр буенча, например, квартираның торак мәсьәләсендә түләмиләр, утка түләмиләр, электроэнергиягә түләмиләр, проездлары инде автобус транспортларда бик кыйммәт түгел.
Кайберәүләр Татарстанның Түркменстан кебек икътисади артка калган дәүләт белән хезмәттәшлек кыруы файдага булыр микән дип тә борчыла. Бу нисбәттән Альберт Бурханов менә булай дип әйтә.
Ләкин алар Европа һәм Япония һәм Америкада һәм башка Россиядан технологияларны сатып алып, һәр күп нәрсәне үзгәртәләр. Мәсәлән, су чистарту системасы, нефть чистарту системасы һәм башкалар һәр заводлар, металлургияда ачылыр. Тимер юлда, авиастроенияда һәр алар инде күп нәрсәдән чит илләрдән алып, ул системаны инде инфраструктураны зурайталар. Алар инде бездән вертолетлар алырга мөмкин, самолетлар алар уже игътибар итеп карадылар. Инде КАМАЗны алар алачак. 2007 елда алар 600-га якын КАМАЗ сатып алдылар. КАМАЗның бәясе аларга зур түгел дип әйтергә була.
Дөнья Түркменнәре берләшмәсенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Бурханов Түркменстанда Татарстанны беләләр һәм хөрмәт итәләр. Бу ышанычны, хөрмәтне үзара хезмәттәшлек, файдалы дуслык өчен кулланырга кирәк дип исәпли ул.
Татарстан дип әйтсәләр, беренче сүз КАМАЗ, икенче сүзе Рубин дигән. Рубиннең тренеры Түркмен кешесе, Рубинны бик яратып карыйлар алар.
Русия дәүләт думасына балаларның әхлагын саклау дип аталган канун үлгесе тапшырылды. Илдә балалар һәм үсмерләр өчен комендант сәгатьләрен кертү, Хэллоуин кебек куркыныч бәйрәмне тыю мөмкинме? Микрофон алдында Гөлназ Шәйхетдин.
Мәскәү паркларының берсендә сап-сары итеп буялган чәчле, өстенә торкун чалбар һәм күн бишмәт кигән Ирина исемле кыз иптәшләре белән сыра ишеп, матур кояшлы һавада ял итеп утыра. Үз чәчләре төсенең изедә калмаган барлык тишекләренә алка тагылган бу кызлар дөньяның башка почмакларындагы яшь үсмерләрдән бер дә аерылмый. Әмма Мәскәүдә генә андыйларга каршы хөкүмәт чаралар күрергә җыена. Тәнгә алка тагу ул үз-үзеңне танытучы чарасы. кешеләрнең үзләрен ничек телиләр, шулай күрсәтү хокукы бар. Әгәр дә балага мондай хокук яшь чакта ук бирелсә, үсә төшкәч аның кызыксынуы битәргә мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, рәсмиләрнең моңа нинди катнашы була ала, аңламыйм. Бәлки алар чәчне ничектер буяуны яки аны бер төрле итеп кистерүне дә тыярлар, ди рәсмиләрнең бу адымына бик ышанып бетмәгән Ирина. Әмма беренче адымнар ясалган инде. Июнь айында Русияның Дәүләт Думасына балаларның әхлагын саклау дип аталган канун өлгеләре һәм аларга өстәмәләр җыентыгы тапшырылды. Әгәр дә бу канунлар кабул ителсә, Русиядә яшьләргә нәрсә кияргә, нинди музыка тыңларга дигән киңәшләр биреләчәк. Балалар арасында эшкечлек һәм порнографияга каршы көрәш белән бер дәрәҗәдә мәктәп яшендәгеләргә кичке сәгать 10-дан соң урамга чыгу, тәннәренә тамгалар ясату һәм алкалар тагу тыелырга мөмкин. Хөкүмәтнең мәктәпләргә тәкъдимнәре арасында шулай Хэллоуин кебек кабак бәйрәмен һәм Изге Валентин гашыйклар көнен тыю да бар. Бу бәйрәмнәр Русия мәдәниятенә туры килми дип табылган. Бу бәйрәмнәр тыелса, куркыныч җиннәр һәм скелетлар шәкелендәге уенчыклар да тыелачак. Яшьләр арасында хәзер модада булган эмо һәм готлар стиле токыр башларга якын дип табылган һәм Русияның социаль тормышыннан китәргә тиеш диелгән. Ил икътисади кризисны җиңде. Хәзер безнең алда яңа кризис тора, рухи һәм әхлакый кризис. Наркотиклар һәм башка тышкы зыян безнең гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне җимерә. Гаилә кыйммәтләрен, рухи байлык, улларны хөрмәт һәм ватанны яратуны акча алыштырды, ди бу тәкъдимләрне алга сөрүче Гаилә, хатын-кызлар һәм балалар комитеты рәисе урынбасары Наталья Карпович. Яңа канунны хуплаучылар илдә ныклы булган социаль яклау 90-нчы елларда Советлар Берлеге таркалга җимерелде дип саный. Русиядә эшкечелекнең наркоманияның һәм яшьләр арасында үз-үзләренә кул салуларның артуын алар советлар иле бетүенә бәйли. Балалар өчен курыккан ата-аналарның күбесе яңа канун өлгесен хуплауын белдерә. Әни кеше буларак бу канунны 100% хуплыйм. Балалар телевизордан Хэллоуин һәм җимга 13 кебек котычкыч кан куешны карый бит. Әмма тыюына җитми, алар урынына нәрсә тәкъдим ителәчәк? Спорт белән шөгыльләнү, сәнгат һәм музыка студияләренә йөрү мөмкинлеге зур шәһәрләрдә генә. Ата-аналары көне буе эштә, балаларга бик аз вакыт кала бит, ди 15 яшьлек кызның әнисе Светлана Трубочкина. Психологлар мондый кискен чаралар яхшы нәтиҗәгә китерер дип ышанмый. Балаларны бары тик җәмгыятьтәге бердәмлек саклый һәм яклый ала. Хөкүмәт менә нәрсәгә омтылырга тиеш? Безнең илдә бердәмлек юк. Без бер-беребезнең тормышы белән бөтенләй кызыксынмыйбыз, ди психолог Ольга Маховская. Соңгы елларда Кремль яшьләр тормышына өзем катнаша башлады. Кремль яклы наши, мишки хәрәкәтләре төзелде. Бу хәрәкәтләрнең икесен дә элеккеге советлар шырына кайту дип тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Яңа килгән канун өлгеләре дә ирекле сәяси фикер йөртүне яшьләрдә балачактан ук тамырыннан корытыр дип борчылучылар да бар. Канунның файдасы булмаячак, минемчә файда булыр дип беркем дә ышанмый да. Кабул ителә калса, ул кайбер сайлап алынган яшьләр хәрәкәтенә каршы кулланыр, ди социолог Лев Гудков. Хөкүмәт яшьләрне үз-үзләрен саклау чараларын уйлый. Яшьләр өчен исә бүгенге көндә иң кадерле әйбер ул иреклек. Кайбер депутатлар сүзләренә караганда, алар бу тормышта югалып калган. Яшьләрнең белеме хәзер уртача бер кеше белән чагыштырганда югарырак. Алар үзгәрешләрне үз ата-аналарына караганда тизрәк аңлый һәм үзләштереп ала. Алар олырак буын кешеләре кебек хөкүмәт карарына бәйле түгел. Алар хәзерге режим өчен югалган буын, ди Гудков. Социолог сүзләрен куәтләп, баштан аякка карадан киенгән 20 яшьлек Маша дума шуп эшләрне карап утырганчы коррупция, хөкүмәттә мафия һәм ришвәтчелеккә каршы көрәшсен иде, дип өстәп куя.
Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һөҗүм оештыруда гаепләнеп акланган Федор Баранов үзенә күрсәтелгән зыян өчен акча бирүне сорый. Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Муратовның да зыянны кайтару нияте бар. Ишеп су куенган өчен 300 сум штраф. Татарстанда суга батып үлүчеләр күбәйгәнгә, куенганда исерткеч эчемлекләр ишкән өчен штраф кертергә җыйналар. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Азатлык.орг. Башкортстан парламенты рәис урынбасары Рафаэль Зеннуров Республика дәүләт телевидениесенә президент Рәхимов идарәсе башлыгы вазифасыннан читләштерелгән Ради Хабировның яман эшләре ачыклана башлавы турында белдерде. Интернетта Уфа губернасы дип аталган татарча оппозицион сәхифә эшли башлый. Башкортстан татарлары кимедә Казан, Болгар якларына сәфәр чыга. Бишбүләк районында күршесенең этен үтергән кеше 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Ради Хабировның хилафатлары ачыла башлаган, шулай дип Башкортстан парламенты җитәкчесе урынбасары Рафаил Зиннуров белдерде. Аның сүзләренчә, Хабировның казна исәбенә фатир таратулары һәм кайбер башка хилафатлары ачыла башлаган. Бу турыда вице-спикер Башкортстан телевидениесенең яңалыклар тапшыруына биргән әңгәмәсендә әйтте. Башкортстан белән чит илләрнең кызыксынуы көчәя бара. Республикага Австрияның Русиядагы илчесе Мартин Вукович һәм Австрияның Райф Файзенбанк башы Йохан Йонах килде. Сәфәрләренең максаты Уфада Австрия банкы бүлекчәсен ачу. Австрия вәкилләрен Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов кабул итте. Сөйләшүдә ике арадагы хезмәттәшлекне үстерү, Уфа-Вена, туры һава юлын ачу һәм башка мәсьәләләр каралды. Австрия илчесе Мартин Вукович Башкортстанда экология, табигат таза, биредә ял итәргә мөмкин диде. Аның сүзләренчә, Башкортстанда яшәү сыйфаты югары, Австрия банкы бүлекчәсен ачу моңа һәм республикага инвестицияләр кертүгә булышлык итәчәк.
Чистая экология, чистая природа, так что здесь можно тоже провести отпуск, нормально и хорошо даже жить, так что я думаю, что качество жизни вашего населения очень высокое. Открытие банка здесь еще привлекает австрийские инвесторы, это укрепляет еще возможности для торговли и австрийских инвестиций.
Бу австрияның Русиядагы илчесе Мартин Вукович булды. Әйткәндәй, Австрия Башкортстан арасында узган ел товар айланышы 4,16 миллион доллар булган. Шуның 4,5 миллионы Австриядан кергән товар, ягъни импорт әйберләр. Оппозициядәге урыс телендәге Уфагуб интернет сәхифәсенең инесе барлыкка килде. Ул татар телендә һәм Уфагуб бернәсе дип атала. Әлеге сәхифә Уфагубны оештыруда тикшерелгән, җинаять эше ачылган Николай Швецовның котлау белән ачыла. Анда Швецов татар җәмәгатьчелеген интернет челтәрендә бәйсез сәхифә ачылу белән котлый. Тоталитар Башкортстан шартларында бәйсез хәбәрдәрлек чараларының ачылуын зур кыюлык дип бәяли. Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов Уфа губернасы сәхифәсе дә Уфагуб белән ингәйн Башкортстандагы канунларның тупас бозылуына каршы кеше һәм халыклар хокукы өчен көрәшү, Россия конституциясен һәр төрле сепаратист һәм милләтчеләрдән яклар дигән өмет белдерә. Уфа губернасы сәхифәсе татарча дип аталса да, анда Швецовның котлавы тәрҗемәсез урыс телендә куелган. Бу гына да түгел, сәхифәнең мөхәррирәтенең укучыларга тәүге язмасы да урыс телендә. Анда сәхифәнең Башкортстан татарларының иҗтимагый сәяси, тел һәм мәдәни проблемаларын яктыртачагы әйтелгән, уртабан кайбер проблемалар телгә алынган. Алар арасында татар телендә укучы балаларның елдан-ел кимүгә баруы, җан исәптә татарларны күпләп башкортка әйләндерү, җирле телевидениедә атнасына 100 сәгатьтән артык башкорт тапшырулары күрсәтелгән бер мәлдә татарчага 25-30 минут кына бүленү һәм башка проблемалар телгә алынган. Мөхәррирәтнең баш мәкаләсендә татар сәхифәсенең ике телдә, урыс һәм татар телләрендә мәкаләләр бирәчәге дә искәртелгән. Шулай итеп, бәйсез Уфагуб сәхифәсен оештыруда җинаять эше ачып, тикшерү барган бер мәлдә җавап рәвешендә тагы бер сәхифә туды. Сәхифәнең адресы www.ufagub.org.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алман күгендә булган һава фаҗигасенә 6 ел тулды. 2002 елның 1 июльдән 2 июленә төнендә Германияның Боден көле өстендә Башкортстанның 954 очкычы 2-нче бер очкыч белән берләшкән иде. Фаҗигадә барлыгы 71 кеше мәрхүм булды. Шуларның 69-ы очкычындагылар, аларның 12-се экипаж агъзалары, 57-се пассажирлар иде. 57 пассажирның 48-е балалар иде. Мәхкәмә Швейцарияның һава диспетчер хезмәтен гаепле дип тапты. Төп гаепле диспетчер Петер Нильсенне фаҗигада бар гаиләсен, хатынын һәм ике баласын югалткан Виталий Калоев фатирының ишек төбендә пычак белән кадап үтергән иде. Шуның өчен 5 елга хөкем ителде. Фаҗигада калган гаепләрнең 3-се шартлы хөкем ителде, берсенә штраф салынды. Бүген Уфаның Көньяк зиратында мәрхүмнәрне искә алу чарасы узды. 3 июль Уфадан Шаллы Казан Болгар тарафларына елга сафары башлана. Бу турда сафарны уюштуручы Рамазан Түркий ишмасы рәисе, билгеле галим һәм сәнгатькәр Марат Шарипов шуларны сөйләде. Буенча теплоходта сәфәр оештыручы Рамазан Түркий оешмасы рәисе Марат Шарипов булды. Оппозициядагы җәмәгать оешмаларының бәйсез хәбәрдәрлек чараларының булуын һәркем белә. Ә менә бәйсез сабантуйлар үткәрү булмаган хәл. Үткән ел беренче тапкыр шундый чара үткән иде. Быел тагы бәйсез сабантуй узды. Аны Иглин районында 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлауларында Президентлыкка дәва иткән нәмзәтләрнең берсе Хәсән Идиятуллин оештырды. Анда оппозиция лидерлары Иглиндәге Хәсән Идиятуллинның тарафдарлары катнашты. Башкортстанда эт үтергән өчен беренче тапкыр хөкемдә иликтән мәхрүм итү очрагы булды. Вакыйга Бишбүләк районында булган иде. 13 яшьлек бер яшь үсмер малай иясез эт табып үзенә ияләштергән булган. Бәйләп өенә кереп киткәч, аны күршесе балта белән турап үтергән. Тавышка бар урам бик күп кенә балалар җыелган. Балалар янындагы кан куйгыч вахшилеге өчен этне үтергән 46 яшьлек Николай Бокин 1 елда 9 айга илегеннән мәхрүм ителде. Бу җәнлекләр үтергән өчен илектән мәхрүм итүнең беренче очрагы. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан Универсиаданы үзендә үткәрү хукукын яулагач, Татарстан башкаласының матурлыгы һәм аның йөзе турында сүзләр тагында куера башлады. Шәһәрне яулап алган интим хезмәте телефоннарын газетага басу, интернетка урнаштыру мөмкинлеге бирү турында түрәләрнең нидер эшләргә җыенуы хакында сөйлиләр. Бу проблема турында Татмедиа агентлыгында түгәрәк өстәл сөйләшүедә булып узды. Әмма бүгіне Қазанны тіләсә қойда тәртіпсіз рәуіште әлінген иғланнардан құтқара алмас кібік. Найлаланны тыңдық.
Мұннан 3 йыл элек Русияның бірінші телевизион каналы Қазанны интим хызмәт көрсәту бойынша иң алға кеткен шәһәр боларақ танытқан иде. Мың йыллық турындағы язманы ул вақытта журналист интим хызмәт көрсәту телефонларын шәһәрдәге биналардан, йортлардан сүртә торалар, икенче көнне иртән башка урыннарда пайда була дип башлаган иде. Менә Татарстан башкаласы тагын 5 йылдан үзендә дөнья күләм зур чара җәйге универсиаданы үткәрәчәк. Хәлләр булай барса, Казан интим хезмәт игъланнары һәм белдерү такталарының булмавы һәм гомумән урам рекламасының тәртипсезлеге белән Россиягә генә түгел, ә бөтен дөньяга танылыр мөгаен. Казандагы һәр йортта булмаса да, күпчелегендә һәм диварларда бик зур итеп интим, секс, досуг, отдых дип язылган һәм телефон номерлары куелган язмаларны күрергә була. Декабристлар урамындагы бер йортта яшәүчеләр менә быел гына 3 тапкыр мондый язуның өстеннән акка буяганнар инде. бір екі күнде өтмей яңа язу пайда болған. Қозанның ішкі ішлер идарасы мәтбуғат қызметі башлығы Игорь Силко бір уақыт кісі телефоннары идарәләре білән милицияның бірге қызметтәшілікке кіріп, бұ диварлардағы саннарға қаршы күрешіп алғанын айтты. Әммә бұ номерларны сөндіру алай зор нәтиже бермеген. Біріншіден, сөндіру үшін жидді сәбәп керек болған, екіншіден, сөндірілгенлер шулық вақытта екінші номер алмаған деп кімейт ала. Игорь Силко айтуынша, мұндай қызмет тәқдим ету білдіруләрін газеталарда басу һәм интернетқа беру рұқсаты болса, хәлләр оңайланырға мүмкін.
На городском уровне уже сейчас собираются принять какие-то там.
Шәһәрде хәзер мондый хезмәт игъланнарын интернетта һәм газеталарда бирү мөмкинлеге турында чаралар күрергә җыйналар. Инде хәзердә алар шәһәр йөзен ямсызламас өчен үзләренең визиткаларын тарата башладылар.
Не портить вид города.
Дей Игорь Силко. Әменә Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәте башлыгы Рауил Вахитов исә әлеге белдерүләрне газета һәм интернетка күчерү генә хәлләрнең уңай якка үзгәрүенә икеләнә. Қозан үшін интим язулары бірінші зор бәлә болса, екінші зор бәлә тиеш болмаған орыннарда башқа түрлі иғланнар, һәм түрлі хызмет тәқдим ету турында білдірулер шәпіп кетелер. Шәһәр үзәгіндегі бірдәм Русия фирқасы бөлігі баш фатирының тұрбалары да тик ятмай, хәтті онда да яуыштыралар. Бу тәртипсезлекләргә каршы көрәшү өчен махсус канун кабул итәргә кирәк. Төрле игъланнарны теләсә кая ябыштыруга каршы. Сүз монда күңел ачуга кагылган игъланнар турында гына бармый. Торбаларга, диварларга, аннан башка игъланнар да иленә.
На заборах, столбах и так далее.
Дей Рауил Вахитов. Әмма шәһәр думасы депутатлары бу мәсьәләне үзләренең утырышларында әлегә кадәр күтәргәне булмады. Башкалада яшәүче дәүләт шурасы вәкилләре дә, хакимияттәге башка түрәләр дә Казандагы бу тәртипсезлекне күрмәскә тырыша мәгаен. Акча биреп торучылар да, төнгә фатир тәкъдим итүчеләр дә, төрле эшкә чакыручылар да, киндек биюенә йөрәтүчеләр һәм интим хезмәт вәкилләренең дә эшләре әлегә гөрләп бара. Газета һәм журналларда игълан баскан өчен акча түлесе юк. Теләсә кая шәһәргә шәпиләр дә китәләр. Игълан басу өчен рәсмиләшкән ширкәт булырга да кирәк бит. Һәм салымчылар алдында хисапта тотасы бар. Шулай булгач алар бүгенге көндә төрледән төрле хезмәтен күрсәтүен, әмма миллионлаган салымнар Казан казнасына кермәй, тыючысы да юк, финанс мәшәкатьләр дә кисәгә сукмый. Халык арасында бу идән асты, ягъни рәсмиләшмәгән ширкәтләр түрә карага ришвәтне яхшы түлей. Шуңа күрә аларны тыймый деген сүзләр дә йөрей. Кайберәүләр Казанда интим хезмәтне легалләштерергә кирәк дип белдерә. Бу хәл диварларга язылган интим номерларын бетерер дип өметләнә. Халык фикерен сорашучылар, русияләрнең яртысы әлеге хезмәткә җәлеп ителүчеләрнең бу эшкә керергә мәҗбүр булганнарын таный һәм аларны гаепләми дип белдерә. Казанның матурлыгы турында сүз барганда, бу проблемага бер яклыгына якын килү хәлне уңай якка үзгәртмәскә дә мөмкин. Башкалада башка шәһәрләрдәге кебек игъланнар илә торган махсус такталар юк дип әйтергә була. Әлегә кем кая тели, шунда ябыштыра да куя.
Азатлык радиосы.
Сембердә яшьләр оешмаларының үзләре белән таныштыру чарасы үтте. Анда аларның үзләрен ничек тәкъдим итүенә бәя дә бирелде. Һәм Сембер татар яшьләре үзәге әлеге бәйгедә беренче урынны алды. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Презентация дип аталган бу чарада 20-гә якын оешмалар активистларына бирелгән мәйданчыкларда татар яшьләре үзәгенеке иң бай җиһазлы һәм тирән истәлекле дип табылды. Моңа сабанту элементларында куллану тәсир иткәндер. Милли көрәш, катыклы сауыттан тел белән тәңкә эзләү, капчыкта йөгерү, шүлмәк вату, йомыркалы кашык белән йөгерү һәм башка шундый уеннар. Ә сәхнәдән Руслан Фатхуллов, Алия Аймединова, Әлбина Исмагилова, Илнур Заитовларның чыгышлары башка милләтләр яшьләрен дә җәлеп иттеләр. Һәм алар да әпипәгә тыпырдадылар. Булары күңел ачу чаралары гына. Төп максат җыелган татар яшьләрен тамырларыбызга якынайту иде. Махсус палаткада көн күреш әйберләре музейчыгы башка халыклар яшьләрендә татар мәдәнияте белән таныштыру максатыннан оештырылган. Ләкин иң мөһиме ана теленнән биздерелгән татар яшьләрен тамырларыбызга якынайту чаралары. Борынгы милли бәйрәмнәребезгә кагылышлы викторина, ана телендә киң кулланышлы йөзле тәкъбир тупланган буклетлар тарату, Ona tilin soy bilüşüler için ort yağında onlarının uruşçaları da verilgen. Şaralarının kubligi hem onlarının işteligi ekspertler komisisine de uşadı. Tatar yeşleri meydançıgı işçenligi in yakşı deyip tabıldı. Yugisa orada 10-15 yıl bu yeşlap gelişi Rusya yaşları birligi selamet buğun kibik tecrübeli hem kubten tanılgan urus uyuşmaları da yukarı beyege layık buldular. Hayır, bu uyuşmalarını Urus'ını kıdip atı da dürüst değildir. Hakimiyet tarafından uyuşturulgan birlikler işçenliğinde ülkenin Tatar, Şuvaş, Mukşi yaşları da katnaşa iş. Tatar yaşları uyuşması jitekçisi İldar Usmanov kanagat.
20'den artık uyuşmaydı. Kışın arasında bir Tatar'nıkı buldu. Şuvası da birinci oran aldı. Şuvası en şatlı geldi.
İldar tağın bir şatlığı bilen bülüştü. Yaşlar inisiyatifleri hem sosyal proyektler diyen konkursta da katnaşkanlar olar. Takdim etilgen 180 proyekttan 55'i ihtibarga layık deyip tabılgan. Orada Tatar Yaşları Birliği'nin Menim Kurşilerim degeni de. Proyektinin mağınası kub milletli tübekte millet ara münasebetlerini kilev, urus bulmağan halıklarının da milli yüzünü saklap kalu şaraları turunda. Demek ekspert komisyası da şuşu problemini ciddi deyip sani bulup çıga.
Şunda biz katnaştık, Menim Kurşiler degen proyekt ismi.
Bizim kurşiler degen başka halıkları göz altında tutup eğitiyorlar değil mi?
Elbette başka halıklar ne çeksinin medeniyetini görüp bunlara bağışlagan proyekt yazılgan.
Şunda da birinci var mı?
Yok idi birinci, ikinci misler anda yok idi. Anda bari de cingüçüler, bari de cingüçüler. Ve cingüçülerden bulduk.
Yani nice varlığı uyuşma cingü?
Anda 180 uyuşmadan cingde 55'i.
Demek cingde deyip etmesen de ihtibarga layık proyektler bulgan indi.
Oyunda çok cingüçü bulgan.
Bu, Ulyan ülkesinin Tatar Yaşları Birliği jitekçisi İldar Usmanov buldu. Azatlık Radyosu, Oyrat İbrahim, Sember.
Isımız kildi.
Azatlık topşırıları turunda fikirinizni siz hazır ısımız bilen de jiber olasız.
Plus 7, 960, 055, 17, 29.
Yoğun ayışlıklarının telefonunuzga keliwin tilisiz mi?
Plus 7, 960, 055, 17, 29 номерына SMS жіберегіз.
SMS келді.
Монголияда парламент сайлауынан соң башланып кеткен урам шуалышлары Улан-Батырда ғадеттен тыш хәл кертуге китерді. Ярсыған халық онда хакимияттегі партияның бош идарәсенә ут төртті. Берлішләрдә 5 кіші һәләк болды. Монголиядагы вазгыятны Карим Камал күзәтеп бара.
Моңа кадәр Монголия совет стилендәге социализм сазлыгыннан демократиягә шактый тыныч һәм уңышлыгына күчеп барган, Кытай белән Русия арасында югалып калган бер ил буларак билгеле иде. Узган төннән соң инде булай әйтеп булмый. Илнең баш каласы Улан-Батырда меңләгән кеше җыелып, тәртип саклау кешеләре белән бәрелешләр оештырды һәм хакимияттәге Халык революцион партиясенең баш идарәсен яндырды. Шушы чуалышларга атна азагында узган парламент сайлауы сәбәп булды. Алдан үткәрелгән фикер белешүләр Демократик партиянең һәм элеккеге коммунистлар Халык революцион партиясенең җиңү шанслары бер тигез булуын күрсәтеп килде. Әмма тавыш бирү урыннары ябылуга хакимияттәге партия үзенең җиңү хакында сөйли башлады һәм беренче нәтиҗәләр дә шуны күрсәтте. Оппозициядәге демократлар исә хөкүмәтне сайлау нәтиҗәләрен бозуда, тупас харамлашуда гаепләде. Хисләр ташкыны көчәеп, протестлар Улан-Батыр урамнарына чыкты. Сез менә шушы кешеләргә, шушы халыкка гына карагыз. Бездә әле мондый сайлауның булганы юк иде. Бу елгысында харамлашу шамадан тыш булды ди, урам җыенына кушылган 40 яшьлек Горевдар Шбатмун. Монголия хакимияте югалып калмады. Шушы чуалышларда катнашучыларга каршы кырыш чаралар күрелде. 20ләп кеше кулга алынды. Илнең президенты Намбарин Энхбаяр баш калада гадәттән тыш хәл кертте. Шушы фәрман нигезендә халыкка җыеннар үткәрү тыела, моны бозучыларга каршы көч куллану рөхсәт ителә, мәгълүмат чараларының ирекле эшләү шикләнелә. Сишәмбе көнне монгол рәсмиләре соңгы чуалышларда кимендә 5 кешенең үлүе, 200ләп кешенең төрле җәрәхәтләр алуын хәбәр итте. Баш кала Улан-Батырда инде тынычлык хөкем сөрә, шәһәрне хәрбиләр контроль итә дип белдерә анда эшләүче көнбатыш вәкилләре. Хакимият оппозицияне үз тарафтарларын тынычландыруга кануни тәртипне бузмаска инди. Башкалада комендант сагаты гамәлдә кала.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Топрак мәсьәләсен өгрәнмәк өчен Киевдән Кырымга киләчәге бекленелгән комиссия ярымадага ойлы да килеп чыкалмады. Кырым Назирлер Шурасы вице-премьеры Азиз Абдуллаев ел башлыгында ишче группа исе бу мәсьәле буенча үз эшен дәвам итмәкте. Сүргүнгә урыганларның реестры тизелеп, дәүләттән кем насыл ярдәм алганы буенча җәдвәлдә тизлеҗәге күздә тутыла. Иште топрак мәсьәлесе буенча комиссиялар үз отырышуларын кечерә. Әмма буңа бакмадан Кырым татарлары үз акцияларын токтатмайлар. 1 июльде бойлы акция Ялта шер акимиеты бинасы каршысында кечти. Койдешлер тешкилаты оз акциясын кечирип топрак меселеси боюнча Ялта регионунда наразылык аланларын яңадан тешкил этежегини 7 июльде Кырым Назирлер Шурасы огунде Газпрода пикет кечирежеги акында карар алынган. Амма шу күнү Ялта шер башы Сергей Брайконин алган көрүшүүдө Брайко бутун коюлган меселелерини чезмеге аракет этежегин ишандырган сон Ибраим Байынын айтканына көрө көйдөшлөр тешкилатып те Газпрода пикет өткөрөчөк экендер. 10 июлде эсе Киевде Ялта регионунда Кырым татарларына айрылган топураклар боюнча карарын лагу этмек маселеси махкеме отурушунда бакылажак. Бул маселени Гурзухи совхозунун директору Алёхин 2004 сенесинден берле көтөрө. О Ялта шер ижракомунун совхоз имаесинде болгон топуракларын кимгедир айырмага акы жок деп сая. Иште Киевдеки махкеме насыл карар алыр вакыт көстөрөр. Ибраим Байынын айтканына көрө бундан эл кечкен махкемелерде шер ижракому карары акылы деген карарлар алынган эле махкемелерде. Ибраим Байын, Алёхин «Лесная песня» адлы бир шахси ширкеттин менфаатларына чалыша дейт. Иште топурак меселесинде бир тараптан чеши дэрежелик комиссиялар чалыша, экинчи тараптан жерлерде дабалар девам эте. Мәжлис рәисе Мустафа Джемил оглы исе кечкен авто президент кәтибиетнин хадими Роман Бессмертнинен көрүшүп, Кырым татарлары менен багылуу маселелерин музакере эткен. Хусусан мәжлис рәисе 2004 сенеси жукары рада кабул эткен, амма президент Леонид Кучма вето койган сүргүнгө ураганларынын акларын таануу маселелери боюнча канун акында сөз сүрсөткөн. О, бу канунну текрар бакып чыгып кабул олунмасы маселесин көтөргөн. Роман Бессмертный исе Кырым татарлары менен багылуу бутун лейхаларын азырлап, сон президенттин көрүшмөкүнө теклиф эткен. Президенттин Кындакыбек Калетканеси огунде исе 2 аптадан бери күчүк наразылык чадыры тура. Онун үстүндө асуулу «Это может произойти с каждым» деген шаар астында апске алынган 4 баланын бабасы Рустем Изиддиновнун ве онун милиция тарафынан колго алынуу вакыясы айтылатыла. Анда Рустем Изиддиновну милиция көтөклеп, ондан жапмаган ишлерин өз үстүнө алмасына талап эте денили. Пикетте топурак талап эткен группалардан ве дин жемиятлеринден векилдер да иштирак этип, күн сайын невбетчилик жапалы. Рустем Изиддиновну машинасында пистолет тутканында кабатлайлар. Ләкин оның тарафдарлары бу пистолетны милиция өзі машинага ташлады дейлер. Рустем Изидин Бахчы сарайда яшаган диндар бір адам олғаны да белли. Кырым Жумхурет Милеттер ве миграция ишлери боюнча комитетнің рейсі Сервер Салиев хабер эткенине көре, бу сене Ахмеджит Алушта кефе сақта сүргінге ораганлар үчін құрылған чок қатлы эвлерде яңа квартиралар небетте тұрғанлар үчін айрылажак. Bu hafta o ozu mına ne dedi?
Şu ayın mutlaka sonuna yazık biz avuçları düzeltikoran da ünlü barkla ederek kurulup başladı Fiyadosya regionuna. Üç, kurulup başladı Sakla 45 kanalık üç, kurulup başladı Simferopol'de 180 kanalık üç. Ondan Allah söyledi bir yıl 8 kanesinin tapşıracağımız kalan yolundan tapşıracağımız bir kadar şey. Ondan sonra 72 kanalık üç. Биыл Симферополде үдеп, мына тез күннәр ичине адамлар йерләшәчәк бу фонтаны касабасына.
Кечкен авта шаир Эшреф Шеми Заденең 100 еллыгы ве Муса Мамутның Фуат Жалы өлімінің 30 еллығынен бағлы чәрелерінен белгіленді. Эшреф Шеми Заденің Ақчора көйінде ерлешкен қабырны бір сыра зиялылар, язжылар зиярет еттілер. Мұнда Тешкілі комитетінің рейсі Азиз Абдуллаев, Мешлис рейсінің мавіні Ремзи Ильясов, Айдер Эмиров чықшта бұлындылар. Азиз Абдуллаевның чықшындан бір парча.
Эшреф аға, о дүниеда. Ama o da bugün bizim eşitte şu yerde aytan sözlerimizin ve bizler toplaşıp gelip bir yerde yarınlı konumuzun belgilep ve Kırım Tatar halkını öz vetanında kümlüge bulacağın ve şu işlerin alıp parmağa boynumuzun borucu. Şunun için arkadaşlar bu etken merasim, bu günler, bu keçe kunduz yırga yırıp aytkan ve toplaştırıp komisyada katlaşkan insanlarga hepsine teşekkür bildirem. Bitmey, yaşamak gerek. Şunun için yolun bizge kursetken insanlar var, onlarga teşekkür. Ama bu 100 yıl öder, 101. olur. Ama her yılı bu insanların yanına gelip, kabristanın yanında bir dua ötkizip ve onun şerlerini aytıp, ruhlanıp birbirimizini götürüp, kol tutup, aka kardeş olup geleceğimizi görüyoruz.
Yerli Akçora ve Çelebi Eli cemaati kurban çalıp şairin ruhuna dua okudular. Çelebi Eli klubunda edebi, müzikal, akşam geçirildi. Sözge çıkanlar arasında Kirov rayon memuriyeti yolbaşçısı Kadir Osmanov, yazıcılar Şemizade'ni bilgen insanlar da bar edi.
Bizim İslam Terek rayonuna bugün bizde tantanalı merasim büyük bir Kırım Tatar insanı Şemizade bir ifak milletin baladan bir klasigi.
Эшреф Шемизаденің соңғы васиеті оны Қырымда дефін етілмесі аққында еді. Бұл ақта мектіпні ақшамда Айдеремиров оқып ешіттірді.
Мен өлсем, еш зекшуф етмей мені ваталыма алып кетіл. Ақшора Далина Безарылына көміз дедім. Бұна бұл оның осы васиеті.
Киров районының иш адамы Жан Юректен Хайре Вақфу рейсі Эбазер Эмираджиев Шеми Заде адына әдеби премия тешкіл етмеге азыр олғанында білдірілді бұ ақшамды. Эшреф Шеми Заденің Ақшора мезарлығында қабыр ташы түзетілежек, октябр айында есе оның 100 еллығына бағышланған бұйык юбилей ақшамы Ақмежитте театрде өткерілежек. Амна Муса Мамутның фуаджиялы өлімінің 30 еллығына Мәжіліс азырлаған тедбірлер Қын Татар театрінде 29 июнде екінленді. Мұнда Муса Мамутының тержіме алыны ақс еткен театрелештірілген пасановка қойылды. Муса Мамутыны білгенлер өз хатырлауларынен пайлаштылар. Мәжіліс рейсі Муса Мамутының Қын Татар милли әрекеті тарихында тұтқан ері аққында мұна не деді?
Егер бір милетте бөлі инсанлар бар ісі, böyle fedakar, cesaretli insanlar var ise böyle milleti zaman yeryüzünün kolaylıkla yok olmaz. Bu millet ebedi yaşayacak, bu millet mutlaka öz ana toprağın sahibi olacaktır.
Ukrayna'dan Kırım'a gelip bu akşamda iştirak etken Yevgeniy Girnik sanağa köterilip оның бабасы Алекса Гирникте Муса Мамут кабы 1978 сенесі январь айында Тарас Шевченко қабыры башында өз-өзіні яқып әлақ ұлғанына білдірді. Бабам азат ве мұстақил Украина үшін өз-өзіні феда етті. Муса Мамут та өз халқының елін ашып, бойлы жесур адымны япты, деді. Евгений Гирник оның бабасына мұстақил Украина қараман ұнванына берді деп білдірді. Шында қайд етмелі, советлерінің Чехословакияны оккупация еткенлеріне протест білдіріп, 1968 сенесі чех Ян Палехте өз-өзіні яққан еді. Ақшамда іштірак еткен Мұстафа Джемил оғлы Муса Мамут мүсілі олмаған адым япып, әбедилікке дөнді. Өз өлімінен ол совет режиміні түтіретті, деді. Ақшам біткен соң театрының фойесінде еркезге бір ютым су теклиф етілді. Бұл су Муса Мамут өз қолынен 1978 сенесі азбарында қазған құйыдан махсус кетірілген еді. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Тилавер Осман.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз.
Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.